Iruñerrian gaur, albisteak.
Euskal Herri Irratian gertuko albisteak errepasatuko ditugu jarraian, egunero ordu honetan egiten dugun moduan. Nafarroko gobernuak frankismoarekin lotura edo frankismoarekin kolaboratu zuten Nafarren zerrenda berrikosko du, gaurkotuko du. Horrela iragarri du gaur eguerdian exekutiboko bozeramaileak Elmasaitzek azken hilabetean piztu den polemikari erantzunez. Badakizuenez, hain zuzen Felix Uarte enpresari frankistari estatu mailan kendu zioten dominari lotuta piztu zen hemen polemika, Nafarroko gobernuari galdetu baizitzaion, 2000 eta Yolanda Barcinaren gobernuak Felix Uarte enpresariari emandako domina hori bai kenduko otezion. Memoria demokratikorako legeari jarrelki, Nafarroko gobernuak, Nafarroko Unibertsitate Publikoak egindako txosten bati lotu zion bere erabaki, eta txosten horretan, antza zerrenda horretan, aipaturiko frankismoarekin lotura edo frankismoarekin kolaboratu zuten Nafarren zerrenda horretan, antza ezen azaltzen Felix Uarte enpresaria. Gerora jakin izan da, hainbat bertsio izan direla zerrenda horretan eta polemika piztu honen inguruan ere. Orain esan bezala, berrikusiko da zerrenda hori, Nafarroko gobernuak eginen du, hiritarrekiko harremanetarako departamenduak eginen du, eta hain zuzen horri erreparatu dio gaur, geroa bai alderdiko bozeramailea den Uxue Barkosek. Izan ere, bere ustetan geroa bairen kontrako kanpaina izan da polemika guzti hau, eta gogoratu du, pasaden legegintzaldian hain zuzen memoria demokratikoa eta frankismoaren inguruko memoria berreskuratzeko eta gogoratzeko bere gobernuak egindako pausuak. Horrela iragarri du ere bai Uxue Barkosek aipaturiko zerrenda horren gaurkotzea.
Polemika interesatu bata. Eta dudarik gabe polemika interesatu bat Geroabairen kontra egiteko. Eta paradogikoki, momentu honetan eta Nafarroako historia azken urteotako historia demokratikoari begira, Geroabai izan da memoria historikoaren politika berriak erantzule politikoa. Eta zentzu horretan harrotasun osoz, esaten dut. Harrotasun osoz. Beraz, polemika interesatu horren kontra, argi eta garbi erantzun bi. Orain arte beti aldarrikatu duguna, baina erantzun bi. Nafarroako domina errebisatu nahi badu, presidentzia kontseilariak, Remírez jaunak, geroa bai, errebisio horretan ados egonen da, horrela esan genuen bezala pasaden plenoan, argi eta garbi. Eta bestetik, Nafarroako memoria historikoaren politika publikoen inguruan eratutako zenso provisional horri aurre egiteko beti prest eta horrela iragarriko du datozen egunotan Ollo kontseilariak, baino beti prest 2015-tik.
Javier Remírez barne kontseilariari eta presidentzia kontseilariari erreferentzia egin dio Uxue Barkosek, berari baitagokio dominaren gaineko erabakia. Gaur exekutiboak Javier Remírezek berak erantzun egin du, momentuz txosten hori, esan bezala, zerrenda hori gaurkotzea eta berrikustea eginen dela, teknikoki eginen dela, eta gero hori eskutan erabakiko dira dominen gaineko edo simbologia frankisten gaineko erabakiak hartuko ditu Nafarroako gobernuak. Gaur geroa baik, esan bezala, zala prentxaurrekoa eman du, alanda guztiz ere bestelako gaiak jorratzeko, hain zuzen, oraintxe, zabalduko den aurrekontuen gaineko eztabaidari heltzeko, partidaz partidako orain eztabaida izanen da, batzordeetan, eta hoietan geroa baik ere bai, bere ekarpenak egin nahi izan ditu gaurre publiko, alaxe azaldu dute, larogeita mar zuzenketa aurkeztu dituztela koalizioan, eta beste 40, hain zuzen, beste alderdiekin batera nahi dutena eta helburua kutsu sozialagoa duten aurrekontuak lortzea abenduaren 22ko bozketa horretan Uxue Barkos.
Geroa baik, gobernukide den enean, departamentu ezberdinetara bideratutako partidak kudeatuko ditu, hots lurraldearen antolamendua eta etxe bizitza, garapen ekonomiko eta enpresariala, herritarrekiko harremanak, eta landa garapena eta ingurumen departamentuetan hain zuzen. Baina Hortik aparte eta parlamentuko tramitazioan, geroa baik 80 zuzenketa propio baino gehiago aurkeztu ditu, bai eta aurrekontu akordioko beste taldeekin batera, elkar banatutako...
Herri-zerrikako zuzenketa zerrenda azaldu dute, azpiegiturak hobetu, osasungintzan edota kirol eta kultura arloan esate baterako aipatu ditu Usue Barkosek. Guazen jarraian, gaur Euskal Herria Irratiak bai gure webunean eta baita gure goizeko magazinean landu duen edukiari ere bai heltzera. Izan ere, azken urteotan, Nafarroko herri batek 7x du bere populazioa. Eguesibarrez ari gara. Eta horrek atentzioa ditu digu. Datu hauek ezagututa gaur, Eguesibarrera, Sarrigunera, eraman ditugu gure mikrofonoak, bertako soziologia ezagutzera. Iaia ezerezetik sortutako herri bat nola garatzen ari den ikustera joan bai gara. Loizune Amatria Zabaltza lankideak bildu ditu hitz guztiak, bertan bildutako testigantza guztiak eta jarraian, errepasatuko ditugu berarekin, Loizune, eguerdion.
Eguerdion. 7 handitu da Eguesibar azken 20 urteetan. Apenas 3.000 pertsona bizitzetik 21.000 biztanle izatera igaro da udalerria 2001-etik. Are adierazgarriagoa da Sarrigurengo adibidea. 2001-an 10 pertsona bizi ziren. Egun 13.000 auzokide dira. Carlos Biltzes, soziologoa da.
Oso piramidalak dira, jaiotze asko daude, oinarri oso zabala, baina pasatzen den denbora ikusten dugu, ba, estutzen dela oinarria eta zabaltzen dela erdian eta gero puntan, ba, denbora asko pasa ondoren, zeren populazioa gero eta askoz gehiago da. Eta beste asunto importantea da, ba, bizitza esperantza Nafarroan, badaukagula Europa altuena eta munduko altuena, 81 gizonen artean, 86 emakumeen artean, horrek baita ere dinamika demografikoa nolabait markatzen du edo determinatzen du asko.
Egun herri handi bat da Sarriguren, duela 20 urte hasi ziren hiria eraikitzen eta obrak bukatuta 2007-tik aurrera esponentzialki hasi da biztanleria. Vicente Taberna eta Joar Cabodevilla arkitektoen arabera, orduko hirigintza proiektuak baldintzatzen du egun bertakoen egunerokoa.
Parke bat sartu nahi zuten tamaina batekoa. Eta parke hori sartzeak behartu du auzoaren erdila gutxienez luzerazko forma horretan izatea. Fondora etorri ezkero, ja ez da alakoa saretuagoa edo dago. Nik nahiago saretuagoa dagoen zatia.
Eko saldu dietela etxea, ez? Bai, da, superefizientea ezakitzer, eta udan, bueno, egon dira 30 gradutara, etxea freskatu ezinik. Auzo jasangarri bat izateko, bizitza auzoan bertan egiteko aukera izan behar dugu, ez? Eta ez du zergatik zentrora beti joanaren, osea, behar hori izaten. Horrengatik, ba, nik uste dut Sarrigurenek, baina gutxinaka uste dut egiten ari dela, ez?
Lanari dagokionez berrikuntzaren hiria izan da, arnasgunea, baina egoera ez da honena une honetan. Kaleratzen mehatxua gainean dutela joaten dira egunero lanera esaterako Siemens Gamesako langileak. Maite Etxeberria da horietako bat.
Beti mehatxupean, ba, kaleratze prozesu batetik besteragoaz, eta gero eta langile gehiago gaude. Orduan, emozionalki eta mentalki ba, oso gogorra da.
Ustelkeriagatik zigortutako UPN-eko Ignacio Galipienzo alkateak bultzatu zuen baiarak duen egungo eredua eta berehalako azkunde horrek erronka gehigarriak eragin ditu udalerrian. Oraindik horiei erantzuten ari dira udalean, zerbitzuak eskainiz, kontzejuak aztu gabe lan egitea da lehentasunetako bat, Geroa Baiko Joseba Orduña eta EH Bilduko Silvia Mezkiritz zinegotzientzat.
Oraindik ari gara pairatzen, bueno, ba, Yolanda Barcina Galipienzorekin sinatu zuen itun horretan jartzen zituzten beharrak ez direla asetu gure baiaran, kulturetxea, polikiroldegia orain baiari garela egiten, gaztelekua, gauza asko ez dira egin eta oraindik egin behar dira eta oraindik bizilaguna pairatzen ari ditugu hoien falta, ez?
Baiarra identitate hori mantendu. Ba, bai Sarriguren herria handiena da edo biztanle gehien daukala, baina ezin dugu ba hori kontzejuak eta hori baztertuta.
Ikastetxeetan ere pairatzen dute, zerbitzu eta baliabideen gabezia, aur asko hartzen dituzte esaterako Joakin Lizarraga eskolan eta Sarrigurengo institutuan Unai Albira eta Roberto Perez zuzendariak.
Atzetik ibili behar izatea oso nekagarria da, ze berez eguneroko lanak asko eskatzen du. Nahiko eskola berezia da, enbestikaslerekin eta geratu dela hainbat momentutan legetik kanpo, muga guztiak pasatzen genituenez, arrez geroztik ez zegoen ikusita gure eskolari erantzuteko baliabideak.
Oso berri gara, orduan instalazio berriak eta modernoak, energia aldetik oso egokiak, agian obra irutan egin dela. Osea, izan dugu lehenengo obra, haunditze bat, eta hori izango da bigarren haunditzea. Bez, hoiek komplikatzen dute asko funtzionamendua eta arrankatzea.
De eredua eskaintzen dute bi ikastetxeetan eta euskararentzat indargarria izan da hori azken bi hamarkadetan. Egun biztanleriaren laurden bat da euskaldun osoa edo hartzailea Koldo Azkona euskara teknikaria.
Euskaldunen tipologia desarregurenen jende gaztea iztorri dira. Horietarik haunitzek badakite euskal eredutan ikasi dute, familiak osatu dituzte, semealaba izan dituzte, eta arduan, gainetik begiratua, horrek aukerak haunitzen bate ditu, ez da, ba, transmisio ez da gibutzatzeko, eta...
Asko aldatzen da egoera ordea herri batetik bestera, Egoezibarren ezin dira alderatu esaterako Gorraiz eta Sarriguren. Azken honetan, emandako kultureragileen arteko saretzea azpimarratu du Asier Larrinagak.
Hemen egin behar dugu edo egin nahi dugu beste toki batzuetan hamarkadetan egin izan dena. Harrapala dan. Gainera gure kontran daukagu ja gaur egungo kulturan parte hartzea gero eta zailagoa dela, ez? Parte hartze komunitarioa bentsat guk ulertzen duguna. Baina saiakerak hor daude, bai, saiakerak eta emaitza batzuk hor dira.
Azken bi hamarkadetan Nafarroak bizi izan duen azkundearen adibide da Sarriguren, Hego Euskal Herriko lurraldeen artean Nafarroa izan da gehien azidena, 119ko azkundearekin eta aldi horretan Irun herriak pilatu du jende gehien populazioaren 128 baino gehiago, zentralizaziorako joera nabarmena da herrialdean.
Bizitza estiloa oso urbano bihurtu da eta zaila da herrietara eramatea, ba, baloratzen diren momentu honetan gaztentzako, bueno, eta helduentzako baita ere baloreak. Orduan, bai, nik uste birpensatu behar dugula ze gizarte mota nahi dugu Nafarroan, eta nola diversifikatu eta, bueno, segurazki, ba, jende beste herrietatik etortzen bada, ba, gustora bizitzeko errural mundu batean, baino eraman behar da posibilitate ekonomikoak lan egiteko.
Emandako datuak EITB eta tokiko mosatzen dugun tokiko komunikabiden arteko saretzen proiektuaren parte dira, Irun herriko gainerako udalerrien bilakaera demografikoa euskalherriairratia.eusen bildu dugu.
Guazan bestelako gaiak jorratzera, atzo azaroaren 29an aldezarreko Iruñeko aldezarreko bizilagunek Sara Fernandez gogoratu baitzuten. Sakabainak eta politikaren ondoriorik latzenaren eredu da Sara Fernandezen kasua. Duela 19 urte, 2003ko azaroaren 29an Madrilgo Baldemoroko espetxera zijoan lagun bat bisitatzera autoistripuan hilzenean 34 urte zituen. Atzo Iruñeko egunean festa eten eta gertatutakoa salatu zuten eta Sara Fernandez gogoan izan zuten aldezarrean 100 lagunek Baratxurien plazatik irten zen manifestazioa, Sara gogoan zaitugu salbuespen neurriak eten pankarta izan zen buruan, bertan izan ziren besteak beste, Bakartxo Ruiz EH Bilduko parlamentaria, Endik Alonso zinegotzia edota Lur Albizu sortuko Nafarroko koordinatzailea ere. Manifestazioa maieran, sare herritarreko Mikel Mundiñano kartu zuen hitza, heriotza honetan eta dispertsioak eragindako beste ezbeharretan, estatuak duen erantzunkizuna onartzea, espero dutela, adierazita, eragindako bidegabeko kalte hau ere konpontzeko lehendabiziko urrats moduan mugimenduak izan badira ere, Mundiñano gogoratu bezala oraindik dotzenaka euskal preso sakabanaketuta daude eta beren gertukoak astebururo trafiko istripuen loteriara jolastera behartuak dira. Pasaden asteburuan esate baterako lanemezaneko espetxera zijoan senitarteko batek ere izan zuen istripua. Bada, gaur hain zuzen, ikusezinak herbesteratuen aurrak liburuaren aurkezpena izanen dugu hemen Iruñean. Ikusezinak eta ez ulertuak sentitu izan dira euskal ieslari eta deportatuen seme alabak. Sekula ez da aditzera eman haien errealitatera, orain gutxi arte. Miren Azkaratek haien testigantza eta bizipena jaso ditu, baita berea ere, Agustin Azkarate baitu aita, Hego Ameriketara egin zuen ark.
Aita urzegon, Venezuelan, baina azken finean amak egindu aitaren errola ere, etxean. Beraz, hori ere gogorra da, alde batetik zure aitak zu ez zautzea eta guk ez bera ez zautzea.
Egilea bera, Miren Azkarate, aurkezpenean izanen da, herriko tabernan izanen da hori, arratsaldeko 7etatik aurrera. Zuenak, eta beste mobilizazio bat eta zere bai mintzatuko gara, zuenak ez digu balio hezkuntza gure neurrira lelopean mobilizatuko baita, Ikama sindikatua, hezkuntza sindikatua, abenduaren 15ean, azken hezkuntza reformek ez dutela aurrera pausorik suposatzen salatu baitute.
Gure neurrira dagoen hezkuntza sistema bat behar dugu, ekologista, feminista, inklusiboa eta noizki ere euskalduna. Nafarroan pairatzen dugun zonifikazioaren ondorioz, ikasleok ezin dugulako Nafarro osoan euskaraz ikasi publikoki. Baita ere, ezin dugu aztu.
Hezkuntza sistema ekologista, feminista, euskalduna eta inklusiboa aldarrikatu dute, eta benduraren 3 arte euskararen borrokastea ospatuko dutela ere iragarri dute. Iragarkien eta iritziaren tartea zabaldu aurretik ere, azken orduko albiste baten berri eman behar dizuegu, albiste txarra beltza beintzat, izan ere 56 urteko langile bat zendu baita Berriobertik. Beharkina, Saingoban Abrasibos enpresan zendu da lantokira iritsi eta ondo ezik sentitu ostean, hala eman du jakitera LAB sindikatuak. LABek salatu duenez, gaur 68 dira Euskal Herrian 2022an lanean edo laneko bidean hil diren langileak, eta hau 2021eko marka berdindu dela dagoeneko jakinarazi du sindikatu abertzaleak. Orain bai, iritziaren tartea zabalduko dugu, Ikamaren mobilizazioetaz solastu gara, bada Imanol Cañamares zutabegileak ikasle abertzaleaken aldarrikapen eta protesta batzuen berri ere bai emanen digu bere iritzian.
Gorritxo Sistemas de Descansoren eskutik plaza. Gorritxo Sistemas de Descanso, benetako atxedenaldiaren plazerra.
Gurasokeriaz eta ikasle antolakuntzaz. Urriaren 27ko ikasle greba egunean piketeak egin ziren Iturramako ikastetxean, eta zuzendaritzak zigorrak ezarri zizkien 14 ikasleri. Zoritxarrez, ustezko ikastetxe aurrerakoi batek honelako erantzune errepresibo bat ematea ez da albiste. Politika onartzen dute, baina haiek ezarritako mugen barruan. Kritika sustatzen dute, baina oinarriak kolokan jarri gabe. Eta ziurrenik okerrena eta ulertzen zaiena. Eraldaketa sustatu nahian, ikasleriaren antolakuntza oztopatzen dute. Albistea hala ere, ikasleen erantzuna izan da. Kikitzetik urrun, aurrera pausu bat ematea erabaki dute. Hauexek dira haien eskaerak. Zigor eta parte guztiak bertan bera ustea, militanten aurkako jarraipen eta humilazioekin amaitza, ikastetxean lan politikoa egiteko aukerak bermatzea, eta ikasmaia guztietan antolatzeko eskubidea edukitzea. Oinarrizko aldarrikapenak dirudite, baina porrot eta inmobilismo garai hauetan haize freskoa dira. Protestaren kultura hedatzea eta konfiantza berreskuratzea ezinbestekoa da. Errepresioaren beldurrari aurre egin eta borrokaren bidez egoera hobea lor dezakegula sinetsi behar dugu, etxaiaren altzoan eroso egon baino.
Gorritxo Sistemas de Descanso, hurbildu eta ezagutu kalitatezko atxedena salneurri honean. Gorritxo Sistemas de Descanso, Iangoasi Miranda 19, Antxo Azkarra 32, Atarrabietorbidea 2 eta Mutiloako Industrialdean Akaleko 17. Gorritxo Sistemas de Descanso, benetako atxedenaldiaren plazerra.
Nafarroaren eguna. 2022ko jardueren agenda. Bizita antzestuak Nafarroako jauregira. Nafarroako Orkestra Sinfonikoaren kontzertua Baluarten. Kontzertua Nafarroa Arenan. Eta ekitaldi gehiago Nafarroa osoan. Informazio gehiago Nafarroaren eguna.nafarroa.eus webgunean.
Gobierno de Navarra.
Nafarroako gobernua.
Asteburu honetan Lizarrako San Andres feriak, ostiralean eskupilota dantzak eta bertso afaria, larun batean azienda feria tradizionala, artisau produktuak, gazta lehiaketa, zaldunen topaketa, Nafarroako bildotxa dastatzea eta eskupilota partida profesionalak. Igandean Nafarroako zaldiko eta ardi lehiaketa morfologikoa, bizitan zestuak eta dantza tailerra, Lizarrako udala.
Euskaraldia bertan da azaroaren 18tik abenduaren bira, Aubizia Labelarri Prest egin zure aukera jarri martxan ariguneak, jantzitxapa eta arditzagun kaleak.
Informazio gehiago euskaraldia.eus, Euskaraldia hitzez egiteko garaia.
Euskaraldia.
Euskal Herri Irratiaren albiste kontakizun entzuten ari zarete, azken tarte honetan atzo ezagutu genuen plataforma berri baten berri emateko erabiliko dugu. Hain zuzen, azken urteotan Sanfermietan izandako oztopo traba guztiak salatu eta festa eredu baten alde eginen duen plataforma. Hain zuzen, horrek tasmintzatu gara gaur Paula Garziarekin.
Peinen Federazioak indarkeria sexistaren aurkako emakumeen plataforma, Herri Sanferminak eta Sare Iesaren kontrako herri eragilea horiek osatzen dute momentuz guztion Sanferminak plataforma. Aurtengo Sanferminak atzera pauso bat izan direla salatzeko bildu dira Paula Garzia.
Dugu azken urteetako Sanferminak UPNren karta zirela eta beraz nahi zutela Sanferminak haien neurrira egin, eta horretarako ikusi genuen olako segira bat herri eragileen kontrakoa, adibidez protokolo feminista aldatu nahi izatea, peinen irudiak akaztu eta ekimen batzuk debekatzea ere, Herri Sanferminak eta dibertsitate kulturalaren aldeko kolektiboak jaiaren erdigunetik atera nahi izatea, eta bueno, ba, ikusi genuen, no? Nola tentsio guzti horrek zeisla da izan zuen gero Sanferminetan.
Azken Sanferminetako egoera gizarteratu nahi dute, uste baitute udala gertatutakoaren irakurketa okerra egiten ari dela.
Aurreko astean izan zuen lehenengo Sanferminetako maila, eta bertan maila alkateak esan zuen Sanferminen balorazioa oso positiboa zela, eta guk beste errelato bat jarri nahi genuen mai gainean, ba, aurretik esan ditudan ekintza edo udalak hartutako erabaki horiekin. Eta bueno, oraindik zehazteke dago zintzuk izango diren urrengo pausak, baina esan dokoa, pixkat plataformaen helburuak da beste errato bat mahi gainean jartzea, eta beste alde batetik azken Sanferminetan jaz hartutako herri mugimendu eta iruindar desberdinei gure babesa helaraztea.
Eta ez dira soilik Sanferminei buruz aritu, udala etengabe ari da eta herri mugimenduen aurka ekintzak debekatzen. Atzo egin zuten egitasmo honen aurkezpena eta atzokoa da azken debekuaren adibidea, udalak kaleetan desfilatzeko eragozpenak jarri dizkio eta mutiko alaiak peinali. Hala ere, bazkideen eguna ospatu zuten atzo Done Saturdi egunean.
Esker Loizune, bada halaxe iritsi gara albiste kontakizun honen amaierara, Euskal Herri Irratian badakizue, euskalherriirratia.eus gure webunean, gure eduki guztiak dituzuela entzungai eta irakurgai. Bihar arte entzule.